Америка. Ми скажемо далі продовжувати далі, виходячи з цих обставин, і все.
Колеги, ми повернемося до цього питання. Це було просто щодо інформування вас, як членів комітету. Я підтримую пропозицію Олександра Геннадійовича рухатися по порядку денного. Наступний нас пункт порядку денного – це законопроекти, запрацювання яких комітет визначено головним. Попередній розгляд. Будь ласка, відповідальний Фріс Ігор Павлович щодо проекту закону про внесення змін до деяких законодавчих актів. Це два проекти, законопроекти щодо включення в порядок денний.
Добрий день, шановні колеги. Сьогодні відбувся підкомітет з питань організації діяльності органів юстиції, на якому ми розглядали висновок Комітету Верховної Ради з питань правової політики щодо законопроекту закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України про порядок примусового виконання рішень суду в трудових спорах, поданий народним депутатом Соболєвим. Попередньо, коли ми готували цей висновок, ми дійшли до необхідності, висловили згоду про необхідність його внесення в порядок денний розгляду сесії Верховної Ради, але під час розгляду безпосередньо на підкомітеті в деяких народних депутатів виникли питання щодо доцільності його внесення, враховуючи те, що деякі його норми прямо вже врегульовані нормами закону про виконавче провадження. Враховуючи це, ми якби зупинили розгляд на підкомітеті з тою метою, щоб Сергій Владиславович, що буде присутній на комітеті, може нам роз'яснив, що ми, може, щось не так зрозуміли і не можемо зрозуміти, в чому безпосередньо полягають новели цього законопроекту, щоб прийняти відповідальне і правильне рішення. Сергій Владиславович, можете нам пояснити, яким чином і що тут змінюється? Дякую. Якщо ваша ласка.
Шановні колеги, у нас, можливо, є якраз нагода продовжити попередню дискусію, що робити з тими, хто відновлений судом на посаді, як далі робити, тобто, чому виникла взагалі пропозиція моя? Аналіз практики застосування саме виконавчою службою виконання рішень судів щодо відновлення на посаді, на жаль, свідчить про те, що є цілий ряд можливостей роками не виконувати рішення судів. На жаль, ця практика склалась в такий спосіб, що при існуючому законодавчому регулюванні цього питання є можливість використовувати всі терміни, які розтягуються в кінцевому варіанті спочатку на місяці, а в кінцевому варіанті інколи на роки, для того, щоб виконано було рішення, яке є очевидним. І на мій погляд, саме формулювання, яке я проаналізував разом з колегами в відповідних законодавчих діючих законах, дозволяють зняти всі можливості для подвійного тлумачення, як далі виконувати рішення суду. На жаль, те, що я проаналізував на конкретних прикладах, на тому, як застосовується загальна норма виконавчою службою, як ця норма застосовується, так скажемо, застосовувалась Міністерством юстиції, вона дозволяє фактично не виконувати рішення суду. Більше того, всі посилання на те, що далі можна звертатися щодо невиконання рішення суду, притягувати до відповідальності осіб, які не виконують рішення суду, виходячи з практики застосувань, аж ніяк не просувають вирішення самого питання по суті, коли у особи, яка оскаржувала своє незаконне звільнення, переведення, є всі очевидні факти, всі рішення на руках, але виконати це рішення неможливо саме через проворочки бюрократичні, які, на жаль, дають сьогоднішні прогалини в законодавстві. Саме тому я попробував сформулювати це в такий спосіб, щоб далі ні у виконавця, ні у виконавчої служби не було ніяких можливостей не виконати рішення, очевидне рішення суду. От саме на це і направлені дві зміни, які я запропонував. Перше, в закон про виконавче провадження, а потім після достатньо чіткого аналізу ще й в закон про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб, підприємців та громадських формувань. На мій погляд, таке формулювання дає можливості чітко виконати рішення суду і зняти всі ті питання, які виникають потім в зв'язку з тими обставинами, які дають можливість сьогодні не виконувати рішення роками, далі примушувати або державний орган, або недержавний орган виплачувати заробітну плату вже не за місяць, а інколи за роки, що приводить до втрат бюджету. На мій погляд, саме в такий спосіб наша група запропонувала вирішити це питання. Дякую.
Дякую, Сергій Олексійович. Хтось ще хоче висловитися? Будь ласка, Сергій Олексійович, потім Сергій Володимирович, потім Олег Анатолійович.
Дякую за надане слово. Це саме в мене була думка щодо невключення до порядку денного запропонованого законопроекту. Поясню чому. Відповідний законопроект містить, ви можете мене поправити, якщо буду неправий, да? Ну, наслідок чого ви тут і присутні, це я дуже дякую, що ви можете пояснити. Да? Наслідок цього законопроекту пропонується вказати, що відповідні виконавчі дії щодо рішень, які підлягають негайному виконанню, в тому числі це рішення щодо трудових спорів, да? По ним виконавець має відкрити виконавче провадження не пізніше, ніж на слідуючий робочий день, наступний робочий день після отримання виконавчого документу. Ви пропонуєте цю норму як нову, але відповідна норма вже існує в статті 26 відповідного закону про виконавче провадження. Вона передбачає відповідний термін для будь-яких виконавчих проваджень, в тому числі і для по трудовим спорам. Другий момент. Пропозиціями даного закону є визначити, що виконавцем рішення є саме виконавець, що протирічить взагалі у нас основам цивільного законодавства, яке визначає у нас поняття боржник і стягувач. І саме боржник є виконавцем рішення. Якщо ми визначимо, що виконавець виконавчої служби є виконавцем рішення, то це є абсурдність тоді. Тоді відповідне рішення зобов'язує даного виконавця виконати це рішення особисто. Він не є боржником, і ми маємо тоді здійснити дуже ряд концептуальних змін в цивільному законодавстві. Слідуючий момент, на який я хотів звернути увагу, що також даним законопроєктом пропонується визначити шлях виконання через виконавця відповідних рішень судових, да? А саме прийняття ним, тобто виконавцем, постанови про поновлення стягувача на роботі стягувача і внесення відповідного запису до трудової книжки стягувача. І цього вже буде достатньо, що є підставою для виходу працівника на роботу. Це також змінює концепт Кодексу закону про працю, де передбачено, що саме є виходом на працівника на роботу і підстави, що є там, да, які саме визначені. І ми не можемо підмінити в даному випадку роботодавця. Знову ж таки, ми повертаємося к боржнику в даному випадку, який має виконати рішення суду. Да? Боржника підмінити виконавцем. Це також є неможливим. І ще один момент хочу звернути увагу. Все-таки у нас є кримінальна відповідальність за невиконання рішення суду. Да. І якщо відповідно працедавець не виконує рішення суду, він підлягає кримінальної відповідальності. Це прямо передбачено і відповідно законом про виконавче провадження, це прямо передбачено відповідно статті Кримінального кодексу України. І замінювати відповідальність роботодавця передачею його повноважень виконавцю, суть якого взагалі у нас, він організовує примусове виконання рішення. Він надає добровільний срок на виконання, а потім примусове виконання рішення. Він має примусове виконання рішення не сам його виконати замість боржника, а зробити такий примус, що боржник його виконав. Тому дуже багато суперечностей. Я вважаю, що питання строків взагалі є вже враховано законом відповідно діючим. Ну, я вважаю, що буде недоречним даний законопроект, взагалі він в такому вигляді і поданий. Тому я пропоную його взагалі не включати до порядку денного. Дякую.
Сергій Олексійович, Сергій Владиславович, буде щось відповідати чи ні? Всі послухати, так? Да? Добре, так. Да. Сергій Володимирович, потім Олег Анатолійович.
Дякую. Ну, ви знаєте, задля того спеціально і придумали процедуру. При всій повазі до шановного Сергія Олексійовича, але він зараз розпочав обговорення в другому читанні цього законопроекту, коментуючи там коми, не коми, такі частини, не такі частини. Насправді, якщо це, ну, ми ж всі розуміємо, що є проблема в виконанні рішень про поновлення на роботу. Ми можемо погоджуватися з тим, що написав колега народний депутат, чи не погоджуватися, але ми оцінку цьому дамо під час першого і другого читання. Проблема є, є. Це ж не дурниця написана з точки зору. Там же не написано, що сонце сходить на заході і заходить на сході. Ну, значить, треба включати в порядок денний, а в подальшому вже висловлюватись, хоча, можливо, з деякими аргументами Сергія Олексійовича я би і погодився. Але ми це обговоримо на етапі першого і другого читання. Тому треба включати зараз порядок денний, а далі вже розглядати, як нам діяти далі. Просто ще раз кажу, тут зараз ми дивимося, дурниця, не дурниця. Далі, на етапі першого читання, ми дивимося концептуально, ми погоджуємось, не погоджуємось. А на етапі другого читання ми вже говоримо, да, концептуально ми погоджуємось, але ми вважаємо, що формулювання таке-то має бути замінено на формулювання таке-то. От такі питання ми повинні вирішувати під час кожного етапу законодавчого процесу. Тому зараз я не бачу жодних проблем, погоджуючись з частиною аргументів Сергія Олексійовича, але ми їх розглянемо на другому читанні, немає жодних проблем з цим.
Якщо дозволить.
Бачите, нас потужні юристи, які мають точку зору конкретно.
Я з усією повагою. Я готовий все включати до порядку денного, все, що прийде. Але я хотів би зрозуміти тоді, ну, до вас запитання, чи прокоментуйте, будь ласка. Навіщо взагалі ми голосуємо тоді для включення до порядку денного? Да? Як ми визначаємо, що включати до порядку денного, що не включати? Розумієте? Ну, я зараз можу з таким же чином написати законопроєкт, пов'язаний з тим, що змінити строки, то якісь там, змінити якісь суб'єктів, але це вже так і визначено в законі. І ви скажете, да, давайте будемо розглядати, незважаючи на те, що це вже визначено. Навіщо? Просто ми маємо також якось логічно до себе підходити. До нашого часу комітету, да, до часу Верховної Ради сесії, яка буде розглядати потім цей законопроєкт. І, ну, навіщо, якщо ми зразу можемо визначитися, що немає необхідності, взагалі він не врегульовує якісь питання, які не врегульовані. Або якщо намагатися врегулювати, то вони ніколи не врегулюються таким чином, як пропонується, розумієте? Ну, моя пропозиція лише з такого. Але якщо ми виходимо з позиції, що кожен має право на законодавчу ініціативу, ми маємо надавати можливість, навіть, ну, в будь-яку законодавчу ініціативу, слушно, неслушно, це кожен оцінює по-своєму, да? Ну, тоді ви праві, тоді треба включати будь-яке питання до порядку денного. Якщо з цього, але я прошу звернути увагу, просто, ну, дуже багато роботи її існує, я намагаюся якось її, в тому числі і для вас, і для себе, не тільки... Ні, турборежим, в тому числі включаючи, да, я просто і хотів, щоб нас було більш... КПД високе, да, розумієте. Я ще раз кажу, я пропоную, якщо є пропозиції, ми можемо просто разом з Сергієм Владиславовичем, Сергієм Володимировичем окремо зробити дійсно пропозицію, якщо є вона, да, але я її не бачу, у нас врегульоване це питання, я не бачу, що необхідно додатково врегульовувати взагалі. То і потім надати відповідну пропозицію, але зрозуміло. І не витрачати наш з вами час і наших колег на сесії на ці питання. Якщо ж ні, ну, я свою думку виразив. Лише з усією повагою, правда, я...
Дякую, колеги. Да, я думаю, зараз, але ж Анатолійович, а потім ще Ігор Павлович.
Да, ні, я якраз хотів пану Соболєву дати можливість от на ці питання відповісти, тому що воно актуально, дійсно. Чи воно нам потрібно, чи воно не потрібно, якраз це будемо враховувати при прийнятті рішення. Дякую.
Але ж ви таке ж питання, так?
Да? Так, да, ну, про будь це, ласка. Але я трошки почну. Дивіться, я вважаю, що дуже важлива дискусія, оскільки ми зараз створюємо прецедент, це ж не останній такий проєкт. Тобто, якщо це питання врегульовано, а народний депутат вважає, що воно має бути врегульовано по-іншому, то він є законодавцем, який пропонує інший спосіб врегулювання якогось питання. Ну, почекайте, от давайте так, якщо хоче по-іншому, то це не може позбавляти права народного депутата вносити таку пропозицію. І так. Далі, якщо ми розуміємо інший випадок, якщо ми розуміємо, що питання врегульовано законодавчо, але на практиці, при застосуванні цієї норми, вона не виконує свою функцію. І фактично правовідносини, які виникають, вони залишаються неврегульованими. Нормативно врегулювали, а правовідносини не можуть бути врегульовані, оскільки не виконуються рішення тим способом, яким врегульовано в існуючому законі. І депутат пропонує врегульовані правовідносини стосовно їх виконання примусово врегулювати іншим чином. То в даному випадку я вважаю, що ми повинні погодитись з тим, що він має право це зробити, не застосовувати тут свої смаки юридичні, тут ми можемо різними, на різних так, школах бути виховані, можемо підтримувати, не підтримувати, включити в порядок денний і при підготовці вже до першого читання висловлювати свої зауваження по суті, при другому читанні подавати правки або голосувати проти. Тому я в будь-якому випадку буду підтримувати, а при розгляді цього питання щодо розгляду в першому читанні, я задам питання, ну, які стосуються, наприклад, поновлення на публічні служби, наприклад, у якості керівника там, фіскальної служби, або судді Конституційного суду, або міністра, або генерального прокурора, це всі випадки були. Також, як поновлювати, наприклад, в тому випадку, коли там ліквідовано філіал в якості керівника філіалу. Але це питання, на яке я не знаю відповіді, і добре, що ці питання в проєкті рішення, будемо їх обговорювати при обговоренні по суті. Тому я буду підтримувати включно до порядку денного. Дякую.
Сергій Владиславович, ще Василь Іванович хоче сказати перед вашою відповіддю. Я перепрошую. Давай, Василь Іванович.
Пласт піднятий колеги, він заслуговує на увагу. Ви бачите, що звучить там? Примусове виконання рішення. Ви знаєте, ми вже другий рік живемо, що в нас нема вже добровольного виконання рішення. Ви це знаєте, да? Там, де йде спори по матеріальних правах. Як захотіли дюрнути з української залізниці 150 мільйонів, через Мін'юз прирішали, змінили закон і сказали, що для добровільного виконання вже не треба терміни, сразу примусове. І стягнули, так сказати, безакцептно. Ну, мене питання в другому. Що 150, а отримали винагороду 14 мільйонів судові виконавці. Це, щоб ви знали, я відповідаю за свої слова. В один присіст. Інше питання. Предметом тут є, чи включати, чи не включати. Шановні колеги, ну як можна вести мову про те, включати чи не включати? Давайте ми, як комітет правової політики, розберемося і скажемо базовою нашу правову ідеологію. Ми не можемо втручатись і давати оцінку правовому законопроекту на підльоті до аеродрому, до посадки його в парламентський зал. Де там будуть вирішувати? Ну як ми зараз вирішуємо питання, включати, не включати? Те, що була практика, що взагалі на комітетах не розглядалось. Правда, я говорю, Росата? І появлялось в залі, так? Да? Ну ми ж не повинні рецидивувати, шановні колеги. І тому сам предмет, на мій погляд, може неправильно хтось сказав, але предметом розгляду не може бути в Комітеті правової політики, чи допускати до розгляду його пленарне засідання, чи ні, це невірний посил. Те, що каже доповідач по справі, він чітко каже і правильно каже. І те, що я не бачу тут, допускати чи не допускати, він каже, що повинно бути. І особливо стосовно захисту людей, їх трудових прав. Отут я бачу, що ми бачимо людей з вами і формуємо правову політику, як їх оперативно захистити. От і все. Тому що ми знаємо на сьогоднішній день, що по трудові спори розглядаються, я вам скажу, годами. Я вам скажу, воно далі Ла-Манша не піде, да? Я звернувся до суду по поводу незаконності обмеження виплаті заробітної плати народним депутатам 8-го скликання. Воно вже розглядається третій рік, де некий Турчинов, да, взяв у своїм розпорядженням, сказав, не зарплата, а оклад 4600. Це було в августі 2014 року. І все. Потім Гройсман додав 6500. І все. А є статус про народного депутата. І я кажу про зарплату. І про примусове виконання. І тому я хотів би, щоб просто в рішенні нашого комітету не звучало питання допуску парламентському розгляду законопроекту. Так ми не можемо взагалі ці терміни застосовувати. По-другому ми можемо виписати і все. Спасибі.
Василь Іванович, я вам дякую, але комітет має на пропозиції до зараз на перше, що хочу сказати? Право на репліка? Добре, давайте. Але комітет мусить надати пропозиції щодо порядку включення розгляду Верховної Ради. Да.
Шановна пані голово, я одну хвилинку. От, відверто кажучи, це в нас прецедент, тому що в нас такого ще не було, і в попередніх комітетах не було, щоб в нас відбувалося повноцінне обговорення щодо пропозиції включення в порядок денної сесії. Але оскільки ми йдемо цим шляхом, нам немає іншого варіанту, ніж йти шляхом, визначеним законом про регламент. Закон про регламент в 94 статті дає виключний перелік підстав можливості розгляду без включення в порядок денний законопроекту. Це в тому випадку, якщо наш комітет дійшов висновку щодо конституційності чи неконституційності цього питання, якщо порушено порядок оформлення законопроекту, його реєстрації є висновок регламентного комітету, якщо є питання щодо фінансового економічного обґрунтування, має бути профільний комітет, як правило, бюджетний, дає свій висновок або спеціальна комісія з цього приводу. Якщо схожий законопроект уже зареєстрований, а цей, по суті, є альтернативним, і пропущені строки для реєстрації, і в випадку, якщо він був відхилений на цій сесії і може бути зареєстрований тільки на наступній сесії. Все. Оце те, що нам треба робити. Ми, по суті, зараз розглядаємо його в першому чи навіть другому читанні. Хоча я нагадаю, що відповідно до закону ми можемо це робити тільки після включення до порядку денного. Давайте не будемо започатковувати таку практику. Давайте формально ці 5 пунктів візьмемо для себе, для того, щоб їх роздати, бо ми тоді не вийдемо ніколи з цього. У нас же таких буде сотні законопроєктів. І якщо немає жодних підстав, рекомендуємо розглянути. А питання включення чи не включення, це питання політичної доцільності Верховної Ради, яка голосування буде визначати. І хай вона визначає, треба їй цей законопроєкт чи ні. Не ми маємо визначати, чи нам треба його роздати, чи ні. Ми маємо тільки подивитися, чи відповідно він попадає під ці 5 критеріїв. Дякую.
Дякую, Руслан Петрович. Сергій Владиславович. Дякую. Сергій Олексійович, ми зараз про Сергій Олексійович, якщо можна, вже дійсно, ми скільки часу приділимо цього питання?
Я коротко, я згодний з позицією, то, що сказав Руслан Петрович, я підтримую.
Згодна.
Да, то, що Сергій Владиславович сказав, що він занотував вже, то я згодний працювати разом і на благо країни, тому я тоді знімаю будь-які сумніви і вважаю, що дійсно є питання, що необхідно включити відповідний законопроект. Дякую.
Дякую, Сергій Олексійович.
Просто, колеги, дивіться, я хочу зараз вникати в ситуацію термінів розгляду судових справ. Хто бажає, нехай візьме цей пласт і попробує це врегулювати. Ну, ви розумієте, це окрема тема, і я думаю, це не одного засідання комітету. Я взяв тільки виключно одну конкретну тему, яка стосується виконання рішень щодо трудових спорів. По суті, от трьох застережень, які існують. Коли кажуть, що є сьогоднішній механізм, який дозволяє це виконати дуже швидко, оперативно і конкретно. Я зараз не беру практику застосування, де практика свідчить про неможливість виконання в середньому, я взяв довідку Мін'юсту, більше ніж 2 місяці з моменту такого рішення, яке повинно бути негайно ухвалено. На мій погляд, чому це є? І я попробував це вирішити. Тому що терміни, які зараз встановлені, вони дають абсолютно різночитання. 10 днів, тиждень, 2 тижні. І далі, коли виконавець приступає до виконання рішення, він бере ту норму, яку він хоче застосувати. Моя норма чітка, ніхто вже не може її обійти. Фактично 24 години і до побачення. Ти не маєш права відіслатися на жодну іншу норму. Такого сьогодні немає в законодавстві. Друге, я дійсно проаналізував, а от як виконують такі рішення у найближчих наших сусідів, які там вийшли разом з нами з табору соціалістичного трудового спору. І я подивився, що порядок виконання, який передбачається Польща, Чехія, Угорщина, вони це виконують саме через примусовий запис, який робить судовий виконавець. Бо коли це віддається право керівнику, який звільняв незаконно, а далі суд це встановив, ну, це доходить до абсурду, цей керівник починає придумувати десятки способів, щоб тільки не зробити це відповідне. Третє, з чим я тут згоден, можливо, я там помиляюсь, треба проаналізувати відповідність інших статей, що є фактом виходу на роботу. Отут я, можливо, недогледів, і я, і мої колеги, які мені рекомендували це, я не готов зараз просто дати відповідь на це запитання, але в цій частині, я вважаю, якщо ми це не вирішимо, те, що це очевидна буде економія бюджетних коштів, ви це побачите. Ну, моя практика показує, що це роки, коли потім особі сплачується заробітна плата за період, коли вже є рішення суду, все, воно не виконано, і особа за рік, за два отримує заробітну плату, це стає, ну, коштами, які непомірні для державного бюджету або відповідного бюджету навіть компанії, приватної чи державної компанії. Тому я запропонував це вирішити. Всі, хто хоче долучитися, з задоволенням. Я вважаю, що це тема дуже актуальна і просив би підтримати внесення.
Дякую, Сергій Володимирович. Може, поставимо на голосування, да?
Пані голово, я тоді прочитаю, що поставити на голосування.
Давайте, будь ласка, Ігор Павлович.
Це дуже здорово, що ми от на початку нашої роботи все ж таки визначилися, що ми все включаємо в порядок денний. Я надію, що надалі ми так само будемо цією нормою. Ну, не все, але адекватне і нормальне, скажімо так, да? Адекватне і нормальне. Тоді, значить, ставлю на, ну, прошу поставити голову на голосування питання, щоб горівши законопроект відповідно до статті 93 Регламенту Верховної Ради України, Комітет з питань правової політики вирішив рекомендувати Верховній Раді України включити до порядку денного другої сесії Верховної Ради України 9 скликання проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України про порядок примусового виконання рішень суду в трудових спорах реєстраційний номер 2112 від 10 вересня 2019 року, поданий народним депутатом Соболевим.
Хто за цю пропозицію проголосувати? Зараз у нас 22 члени комітету, 21 за, хто проти? 0, утримався? 0. Рішення прийнято. Переходимо до наступного пункту порядку денного. Проект постанови про забезпечення виконання рішень Конституційного суду України у сфері соціального захисту населення. Це також попередній розгляд. Будь ласка, Ольга Володимирівна.
Шановні колеги, на підкомітеті з питань конституційного права було розглянуто проект цієї постанови, і ми пропонуємо не рекомендувати Верховній Раді України включати цю постанову до порядку денного сесії. Дякую. На підкомітеті були висловлені такі аргументи, що вичерпний перелік питань, які належать до повноважень Верховної Ради, визначається Конституцією України. Це по-перше. По-друге, за частиною першої статті 97 Закону про Конституційний суд України, виключно Конституційний суд України встановлює порядок виконання прийнятих ним рішень.
Дякую, Ольга Володимирівна. Олександр Геннадійович, будь ласка.
Дякую. Шановні колеги, ну... По-перше, викликає подив та аргументація, яку ми зараз почули, щодо невключення цього питання до порядку денного. Я вважаю, що у нас немає підстав вважати, що Верховна Рада в даному випадку не може контролювати діяльність Кабінету міністрів України і не може, відповідно, давати вказівки щодо того, на що треба приділити увагу цьому Кабінету міністрів України і взагалі проконтролювати, чому вони не виконують ці рішення Конституційного суду, особливо з огляду на те, що вони стосуються питань соціального захисту населення. Всі рішення Конституційного суду, про які йдеться, вони дуже резонансні і стосуються великої кількості українських громадян. Громадян, які є соціально незахищеними, громадян, які потребують цієї допомоги. І якщо Кабінет міністрів України просто як страус пряче свою голову в пісок і не хоче виконувати ці рішення Конституційного суду, то саме Верховна Рада, відповідно до статті 85 Конституції України, зобов'язана вжити заходів і, відповідно, шляхом прийняття постанови зобов'язати Кабмін виконати ці рішення, прийняти необхідні нормативно-правові акти і відзвітувати перед Верховною Радою про це. Тому я категорично не сприймаю ту аргументацію, яку ми зараз почули щодо проекту рішення нашого комітету. Закликаю колег навпаки проголосувати за те, аби це питання ми рекомендували Верховній Раді розглянути і ухвалити щодо нього рішення. Ще раз підкреслюю, ми не розглядаємо по суті це питання, ми не розглядаємо питання наявності чи відсутності там певних підстав для того, аби Кабінет міністрів реагував на постанову Кабінету міністрів. Ми вирішуємо питання про рекомендацію Верховній Раді. Проблема є? Є. У нас є підстави не вносити чи казати про те, що це питання врегульоване належним чином існуючими правовими нормами? Немає. Тому давайте голосувати за те, аби це питання було включено до порядку денного і підемо далі. Дякую.
Олександр Геннадійович, дуже дякую. Тут просто, колеги, думаю, що теж нам треба багато. Зараз Василь Іванович виступить. А все ж таки, якщо досліджував підкомітет і дійсно наголошується на тому, що ця постанова може протирічити Конституції, то треба все ж таки для нас визначитися, да? Щоб ми як комітет правової політики, да, були в саме руслі і правової політики, і безпосередньо закону, за яким ми діємо. Будь ласка, Василь Іванович. А потім Сергій Володимирович, правильно?
Шановні колеги, ми якраз і стали прийти факту, про який я вів мову. Ми, по суті, займаємося підмітом поняття, що таке законопроект, який лягає на платформу парламентського засідання і вирішення. Як ми можемо заборонити? Це перше. Потім, по суті, йде питання про це, якщо дивитись в корінь. І по-друге, я хотів би звернути увагу, що, на жаль, ні той закон про Конституційний суд, ні цей закон про Конституційний суд не містить механізму виконання рішень Конституційного суду. Я вам скажу з історії, коли було прийнято рішення Конституційного суду о неконституційності референдуму в Криму, його не виконали. Не виконали це рішення, не виставили пости і не заборонили проводити там вибори. І ми маємо те, що маємо. І наша політсила в той час сказала, що ви дивіться, є рішення Конституційного суду, прийміть ці всі міри. По-друге, на сьогоднішній день, коли ми кажемо, що це появилось, що ми не можемо це розглядати, там, скажу, з посилкою на правові основи. Ми звернулись до Конституційного суду по захисту людей, які постраждали внаслідок Чорнобильської аварії, і стосовно соціального захисту військовослужбовців, і Конституційний суд виніс рішення, що держава зайняла позицію дискримінації цих людей. Вона відмовилась їм забезпечити соціальний захист. І є рішення Конституційного суду. І ми пішли, ви бачите, там є Королівська Наталя, і ми пішли до Кабінету міністрів. І нам вони сказали одне, у нас грошей нема, ідіть рішайте через Верховну Раду, щодо збільшення бюджетних асигнувань розходної частини. От і все, це не виконання рішення. І тому те питання, яке поставлено, повірте, воно вивірено людськими долями. Воно вивірено тим, що є потреба захистити людей. Конституційний суд це зробив, а ми не можемо виконати це. Це значить, є параліч влади, або як його це називати, чи є гроші, чи нема. Як можна порівняти на рівні отримання Коболєва з активів Нафтогазу 50 мільйонів? Це якраз те, що треба доплатити усім людям постраждалим від Чорнобильської аварії і людям, які постраждали в військових конфліктах, просто йшла мова. І тому вести мову, що не допустити до розгляду, ну, комітету правової політики, я думаю, що і суспільство не буде сприймати, і правники, і юристи. Тому я хотів би все-таки, щоб ми не ставили в розпорядок дня наше питання, ставить шандори или не ставить для законопроекту щодо входження в парламент. Спасибі.
Дякую, Василь Іванович. Будь ласка, Сергій Володимирович, а потім Сергій Олексійович.
Дякую, пані голова. Ми, чесно кажучи, я так почав хвилюватися за наше психічне здоров'я, якщо ми почнемо кожен законопроект, який ми включаємо до порядку денного, обговорювати, по суті, в процедурі другого читання і за змістом. Тому от давайте пристанемо на пропозицію Руслана Петровича, яка абсолютно конструктивна, правильна, законна, і яка ґрунтується на частині другій статті, і мудра, да, вибачаю, Руслан Петрович, мудра, да.
Ну,
да. Яка ґрунтується на частині другій статті 94, яка має 5 формальних ознак під час передачі або непередачі до включення до порядку денного. Є висновок комітету про неконституційність? Немає. Є висновок комітету регламентного про те, що не відповідає регламенту внесення? Немає. Є відсутність фінансово-економічного обґрунтування? Немає. Є наявність прийнятого в першому читанні законопроекту аналогічного? Немає. Є відхилення на поточній сесії? Немає. Все, передаємо, включаємо в порядок денний, а потім кожен висловиться щодо цього законопроекту під час його голосування або в першому читанні, або в другому читанні. І все. Бо ми реально, ну, реально ми помремо, якщо ми будемо кожен законопроект обговорювати, ну, за сутністю його. У нас таких законопроектів будуть сотні, які будуть проходити через наш комітет. І ми три рази будемо його обговорювати, як в другому читанні. Я можу погоджуватись, можу не погоджуватись зі змістом законопроекту, але його треба включати, а потім на стадії першого читання обговорювати і другого, і все. Тому, якщо немає пропозицій по щодо неконституційності, а я не бачу для цього підстав жодних, тому що тут не запроваджується новий механізм виконання рішень Конституційного суду, не запроваджується. Тому треба включати і все. А далі вже на етапі першого читання обговорювати, як в першому читанні, на етапі другого читання вносити правки і обговорювати правки. Дякую.
Колеги, прозвучала пропозиція включати. Є інші пропозиції? Сергій Олексійович, якщо можна дати. У нас ще 6 питань порядку денного. Ну, ми будемо за цю пропозицію голосувати пізніше, як завжди, да? Ми робимо спочатку, якщо висновок під комітету ми завжди голосуємо пізніше.
У мене була пропозиція, якщо не включати пропозиція, то висновку правильно там має бути додати туди невідповідність Конституції, якій нормі неконституційні. Якщо немає неконституційності, то тоді зрозуміло, давайте голосувати.
Колеги, да, пішли по порядку статті 94 регламенту. Да,
я можу лише сказати просто щодо форми, в яку от виражене питання захисту прав людини. Ми всі тут захисники прав людини, я думаю, люди нас обрали. Вони нас чують і кожен день мріють, що ми захищаємо їхні права, да? То щодо форми, ну я більше сприйнятно для себе бачив би форму ініціювання, наприклад, рішенням комітету проведення Дня уряду України, де саме перед урядом поставити ці питання, яким чином виконуються відповідні рішення Конституційного суду, що вони зробили і так далі. Це буде прямо передбачено наш функціонал нашого комітету в цьому питанні. Ми маємо ініціювати саме захист прав людини як суб'єкт, да? А не проміжний комітет, через який проходить відповідний документ. Це, ну, моя думка. І ще раз підтверджую з того, що я почав, якщо ми відмовляємо, чи пропонується відмовити в включенні в порядку денного, то в висновки мають бути зазначені відповідні причини, внаслідок яких ми відмовляємо включення в порядок денний. Дякую.
Дякую. Ольга Володимирівна просто нас застерігала на майбутнє, розбере ще, да, повноваження Верховної Ради, Кабінету міністрів і так далі. З точки зору взагалі, що рішення Конституційного суду мають виконуватися, це безперечно. І вже,
не
мабуть, не таку?
Ні.
Скажіть по-іншому.
Просто ще хочу додати те, що за логікою цієї постанови, для того, щоб виконати рішення Конституційного суду України, Верховна Рада повинна прийняти постанову з кожного рішення Конституційного суду України. Але ця логіка, очевидно, є хибною. І при всій повазі до реалізації соціальних прав, ми не можемо допускати таких прецедентів. Да, є проблема з реалізацією, з виконанням рішень Конституційного суду. Але її потрібно вирішувати системно через внесення змін до закону про Конституційний суд України, а не через отакі точкові постанови.
Ну, в цьому логіка дає.
Питання не в логіці. Ну, послухайте, насправді ви позбавляєте, оце ваше бачення. Я можу з ним погоджуватись чи не погоджуватись. У шановних авторів цієї постанови є інше бачення, як це треба розв'язувати. Це їхнє конституційне право. Постанова формально відповідає вимогам 94-ї частини 2-ї. Ну, формально відповідає. Це так само, як от тут сидить Михайло Миколаївич Новіков, який не дасть мені збрехати в цій ситуації. Це нагадує процедуру подання позову. Якщо позов формально відповідає відповідній статті відповідного процесуального кодексу, ніхто не дає цьому оцінку. Подивилися формально, є такі реквізити, прийняли, а під час розгляду вже дали оцінку. Да, порушили провадження у справі, да. А далі дається вже оцінка. Тому я, може, з вами погоджуся під час дискусії, коли ми будемо це розглядати в першому читанні. Може, я з вами і погоджуся. Але на цій стадії ми не розглядаємо змістовну частину. Ми дивимося формалістично. Якому із 5 пунктів, чи є невідповідність? Немає. Значить, все, в порядок денний, а далі будемо розглядати. Дякую.
Дякую, колеги. Я думаю, насправді ця дискусія, вона важлива і для нас, людей, да, хто займається законотворчою діяльністю. Коли ми вносимо свої законопроекти, ми будемо на перспективу розуміти це. Тому, Ольги Володимирівні, ми вдячні за думку і позицію і перспективу подальшого розгляду, який вона нам пронамалювала. А зараз все ж таки поставимо про той анекдот, да, що... А Василь Іванович просто вийшов, да. Будь ласка, давайте поставимо на голосування про включення проєкту постанови про забезпечення виконання рішень Конституційного суду України у сфері соціального захисту населення порядку денного Верховної Ради. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. Дев'ятнадцять за. Хто проти? Нуль. Утримався. І в нас зараз 20 членів, да, комітету голосували? 20. Так, дякую. Рішення прийнято. Переходимо далі. Зняття з розгляду. Відповідальний Кучер Олексій Володимирович, будь ласка, доповідь
по питанню. Питання просте. Я думаю, наш колега Шпенов вніс законопроект, реєстраційний номер 1137 від 29 серпня 2019 року. Після цього цей законопроект було внесено на порядок денний, і він звернувся з відповідною заявою про відкликання. У відповідності до статті 104 регламенту закону про регламент Верховної Ради України передбачено, що питання про відкликання законопроекту здійснюється шляхом подання письмової заяви ініціатором внесення суб'єкту права законодавчої ініціативи на ім'я голови Верховної Ради України. У зв'язку з цим пропонується затвердити такий висновок, рекомендувати Верховній Раді України, керуючись частиною 2 статті 104 Регламенту Верховної Ради України, проект закону про внесення змін до закону України про адвокатуру та адвокатську діяльність щодо удосконалення норм чинного законодавства України про адвокатуру та адвокатську діяльність реєстраційний номер 1137 від 29 серпня 2019 року визнати відкликаним та зняти його з розгляду. І доповідачем від комітету з цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради України визначити народного депутата, члена комітету Кучера. Так.
Дякую, Олексій Володимирович. Хто хоче висловитися? Олексійович?
Да, в мене лише питання. Я не побачив заяву про відкликання. Вона є у нас?
Вона є в матеріалі.
Да? Заяву про відкликання просто її, значить, не знайшов. І які там мотиви відкликання? Ну, щоб зрозуміти.
Вам роздавали матеріали?
Ну, да, я, значить, її просто не знайшов. Да? Вона є точно?
Заяву. Від 19.09.2019, 35.0.09, її номер, і без мотивів, просто відкликається.
Це по-перше, а по-друге, знаєте, коли адвокат пропонує зміни до законів про адвокатуру, а потім їх відкликає, це також позиція політична, її також маємо розуміти, да? Наслідок чого вона здійснилася. Я дякую, тобто є відповідна заява, а мотиви не зазначені.
Шановні колеги,
Доопрацювати. Все, дякую, зрозуміло.
Да, питання просте, я прошу.
Право надати доопрацювати колезі відповідний законопроект, я думаю, що це не порушене його право. Дякую.
Якщо інших пропозицій немає, давайте поставимо на голосування пропозицію Олексія Володимировича, яка була їм зачитана у висновку під комітету. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. Двадцять одноголосно. Рішення прийнято. Переходимо до наступного пункту порядку денного. Проєкт закону про внесення змін до закону України про нотаріат щодо усунення законодавчих колізій та прогалин. Це вже в нас перше читання. Будь ласка, Ігор Павлович, ви в нас відповідальна особа.
Враховуючи те, що я ще 20 років працював нотаріусом, то...
Зразу голосував.
Дякую, колеги, але тим не менше, за дорученням голови Верховної Ради від 4 вересня 2019 року Комітет з правової політики на сьогоднішньому засіданні розглядає проєкт закону про внесення змін до закону України про нотаріат щодо усунення законодавчих колізій та прогалин. Реєстр 1220 від 2 вересня 2019 року подано народним депутатом України Фріс І.П. Не буду вдаватися в великі подробиці. Хто це? Да. Не буду вдаватися в подробиці цього законопроекту. В загальному хочу вам повідомити, що закон України про нотаріат, його чинна редакція, з якими нотаріуси працюють вже більше 20 років, він має застарілу термінологію, враховуючи те, що під час цього періоду були прийняті безліч нормативно-правових актів, які регулюють той чи інший спосіб різні назви. Наприклад, Цивільний кодекс ввів поняття правочин, забрав поняття угода. Поняття довіреність забрав доручення, забрав питання, верніше, довіреність забрав питання доручення і так далі, тому подібне. Виконавчі комітети сільських рад, там безліч різноманітних органів, суб'єктів, які потребують різних уточнень, правок для усунення колізії. Одночасно з тим, Нотаріальна палата України надала в комітет своє бачення в тому, що та запропонована редакція законопроекту, яка була мною розроблена, вона не в повній мірі відобразила ті всі необхідні зміни в закон про нотаріат, опять-таки стосовно усунення тих чи інших недоліків. Сьогодні, розглядаючи ми це на комітеті, колеги висловили свою думку підтримати підтримати в першому читанні прийняття за основу, рекомендувати Верховній Раді прийняти цей законопроект за основу і вже до другого читання врахувати ті пропозиції, які надуть від народних депутатів, від профільних організацій щодо максимального усунення тих недоліків і колізій, які містяться в цьому законопроекті. Враховуючи це, хотів би запропонувати вам розглянути питання і прийняти рішення, щоб рекомендувати Верховній Раді України проект закону про внесення змін до закону України про нотаріат щодо усунення законодавчих колізій та прогалин реєстровий номер 1220 від 2 вересня 2019 року, поданий народним депутатом Фріз І.П., прийняти за основу. Дякую.
Дякую. Будь ласка, колеги, хто хоче висловитися? Є пропозиція тоді нас?
Пропозиція підтримати.
Все, ставиться голосування пропозиція голови підкомітету щодо з нотаря, як він правильно називає?
Організацію діяльності органів юстиції там і довше.
Да, Ігоря Павловича, яка була викладена висновку підкомітету, надана нам як проект висновку комітету. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. Двадцять одноголосно. Рішення прийнято. Дякую, колеги. Переходимо до наступного пункту порядку денного. Проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо вдосконалення правового регулювання гарантій. Олександр Олександрович, будь ласка.
Доброго дня, колеги. На засіданні нашого підкомітету з цивільного законодавства та адміністративного законодавства було розглянуто законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правового регулювання гарантій. Реєстраційний номер цього законопроекту 0937. Відбулася дискусія, ми провели відповідне дослідження, зокрема депутат Фріс провів дуже цікаве і важливе дослідження, і ми дійшли висновку, що доцільно відхилити цей законопроект. Я можу щодо аргументації додати декілька слів. Наприклад, цей законопроект передбачає нову редакцію відповідної статті 560 Цивільного кодексу. Цитую: «За гарантією банк, інша фінансова установа, гарант зобов'язується сплатити на вимогу кредитора, бенефіціара грошову суму відповідно до умов гарантії». Кінець цитати. Як вбачається зі змісту такої редакції статті проекту, кредитор відповідно до умов гарантії має право вимагати від гаранта сплатити грошову суму за будь-яких умов, передбачених гарантією. Це, в свою чергу, нівелює поняття гарантії як способу забезпечення виконання боржником, принципалом, своїх обов'язків перед кредитором. Стаття 546 Цивільного кодексу України. Так, за статтею 563 ЦК України лише у разі порушення боржником зобов'язання, забезпеченого гарантією, гарант зобов'язаний сплатити кредиторові грошову суму відповідно до умов гарантії. Крім того, відповідно до статті 565 цього Цивільного кодексу України, гарант має право на відмову в задоволенні вимоги кредитора. Тобто, на нашу думку, текст законопроекту не відповідає вимогам щодо якості законів в контексті верховенства права, що гарантується статтею 8 Конституції України. Тому ми пропонуємо відхилити цей законопроект.
Колеги, хто бажає висловитися з цього питання?
У мене питання. Що відбувалося 3,5 роки? Чому він не був винесений на друге читання на голосування? Можливо, інституційна пам'ять у когось?
Він був винесений зараз, і я його працював, подивився, дав свої зауваження стосовно цього законопроекту, враховуючи те, що вона була дуже спірна норма, яка дозволяє безспірно вимагати від фінансової від бенефіціара, скажімо так, сплати певної грошової суми. Хоча законом чітко визначено процедура, що сплата можлива виключно в разі порушення виконання зобов'язань. Що гарантія – це є спосіб забезпечення виконання зобов'язань. Але це була така безакцептна норма, яка регуляла в будь-якому випадку, будь ласка, давайте, ви маєте право вимагати звернення, вимагаєте сплатити вказану суму. Ну, важко зрозуміти, скажімо так, він перейшов зараз, і ми розглядаємо його зараз безпосередньо на другого читання. Тому є такі от зауваження і є пропозиції. Дякую.
Колеги, хто ще бажає висловитися? Бо класно, Руслан Петрович.
Якщо ви бачите, там, в принципі, не було жодних пропозицій до другого читання. Тому комітет передав законопроект всіма документами на розгляд парламенту. Чому парламент вирішив його не розглядати? Це питання політики, а не комітету. Тому комітет тут жодних боргів немає. А те, що жодна пропозиція не була внесена, це питання до суб'єктів права законодавчої ініціативи. Якщо вони не скористали своїм правом, комітет сам поза строками не може вносити якісь додаткові пропозиції.
Всі бажаючі висловилися? Добре, тоді, Олександр Олександрович, ви пропонуєте яке рішення ставити на голосування?
Пропоную відхилити цей законопроект. Рекомендувати? Відхилити, так.
Так, тоді ми Верховній ставимо на голосування рекомендувати Верховній Раді України відхилити проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правового регулювання гарантії, реєстраційний номер 0937. Прошу, хто за? Хто проти? Утримався. Дякую. Рішення прийнято, колеги. Переходимо до наступного пункту порядку денного.
Дивіться, чому взагалі не можна сказати? Воно так і буде з одного скликання інше
переходити? Ні, ні. Ми ж...
Ви треба було підтримати. А ви помилилися?
Я хочу... Що тут вже відхилили, да? Що тут відхилили? Ні, ну, подумав, що...
Будь ласка, Олександр Олександрович, наступне питання, так само ваше, проєкт закону про внесення змін до Цивільного кодексу України щодо права на зміну
по батьку. Так, це дуже цікавий законопроєкт, і я зараз зроблю пояснення. Тобто, основний висновок, якого ми дійшли, він також... пов'язане з тим, що ми пропонуємо Верховній Раді його відхилити. Але, якщо можна, я хотів би зараз передати слово депутату Ватросу, тому що він дуже ретельно дослідив це питання, і він зробить пояснення, чому ми пропонуємо відхилити, і яка перспектива цього закону. Можна, будь ласка?
Так, да, звичайно.
Спробую коротко, так як маю відношення і до цивільного, і до сімейного законодавства, це коло моїх інтересів. Мета цього законопроекту була виконати рішення Європейського суду з прав людини 2013 року по справі, яка була проти України, стосовно того, що громадянці України відмовили у зміні по батькові, вона пройшла всі судові інстанції, ось, і Європейський суд встановив, що, на превеликий жаль, вона виховувалася в сім'ї відчимом і хотіла зв'язати себе сімейними зв'язками з цим відчимом не лише в частині зміни прізвища, а й по батькові. Але цей законопроект пропонує внести зміни лише до Цивільного кодексу. Натомість це питання також регулюється двома статтями Сімейного кодексу, яке абсолютно по-різному вирішує це питання. Зокрема, в пропозиціях з 16 років особа має право визначати долю вирішення свого по батькові. В Сімейному кодексі це питання регулюється в частині з 14 років. Окрім цього, в Сімейному кодексі чітко передбачено, що по батькові змінюється лише тоді, коли своє ім'я змінює батько. Тобто, не вносячи зміни одночасно до Цивільного та до Сімейного кодексу, ми не вирішимо проблему, оскільки в подальшому суди і далі будуть відмовляти у цих позовах, посилаючись на спеціальну норму права, зокрема, питання, яке регулюється сімейним законодавством. На виконання Сімейного кодексу в нас і прийняті правила реєстрації актів цивільного стану, де також відбуваються посилання на норми сімейного законодавства. Ми сьогодні порадились і прийняли рішення, що, можливо, ми доопрацюємо його і подамо як окремий закон про внесення змін і доповнень до цивільного та сімейного законодавства і комплексно вирішимо це питання. Крім цього, у Миколи Олексійовича сьогодні також виникла гарна ідея, що в межах цього законопроекту ми можемо запропонувати законодавцю позицію стосовно того, що особа взагалі може відмовитися від побатькові. а іменуватися лише власним іменем і прізвищем. То, можливо, в процесі підготовки цього законопроекту комплексно вирішити і це питання. Тому ми виходимо з того, що ми не вирішуємо ту проблему, яку взяли на себе відповідальність вирішити наші попередники, і пропонуємо його відхилити.
Дякую, Володимир Антонович. Будь ласка, Руслан Петрович.
Я дуже дякую і доповідачу, і Володимиру Антоновичу за те, що глибоко розібрали в цьому питанні, тому що це питання непросте. І з одного боку воно виключно правове, з іншого боку політико-правове. Я просто нагадаю, я правильно було сказано, що каталізатором було рішення Європейського суду з прав людини, але як воно виникло в українських реаліях, авторами законопроекту, якщо ви подивитесь, є народні депутати попереднього скликання, які представляють Закарпатську область, всі без винятку. Всі, незалежно від того, яку політичну партію вони представляли, з такою ініціативою звернулися до парламенту, тому що це питання в більшій мірі стосувалося тих українців, які є етнічними угорцями, і які виявили бажання, особливо молоде покоління, змінити транскрипцію, транслітерацію свого по-батькові з угорської на українську. І в них виникла серйозна проблема. Тому, посилаючись на рішення Європейського суду, вони попробували допомогти цим молодим українцям, які зробили вибір на користь українського майбутнього, а не користь, скажімо так, угорського майбутнього. Ну, це питання політики. Чому це питання не було вирішено в кінцевому рахунку? Тому що наступив передвиборчий період. Ви знаєте, що в передвиборчому періоді питання по батькові завжди дуже чутливе, да, тому що це питання клонів на округах. Це об'єктивна реальність. І це питання підвисло в повітрі. І тому я підтримую ідею. Якщо ви готові далі йти, я не заперечую, але залишати без вирішення це питання дуже складно, тому що багато людей, багато молодих українців чекають давно на вирішення цього питання. Дякую.
Дякую, Руслан Петрович. Ігор Павлович, а потім Сергій Володимирович.
Я дуже коротко, однозначно підтримую такий спосіб, як пан Ватрас висловився. Єдине, що при опрацюванні цих законопроєктів, які треба буде внести зміни, це цивільний і сімейний кодекс одночасно, не треба забувати, що подібні питання прямо врегульовані ще законом про державну реєстрацію актів цивільного стану. Так само туди треба це внести, тому що безпосередньо стаття 13 цього закону визначає, що державна реєстрація народження дитини проводиться з одночасним визначенням її походження, присвоєння прізвища, власне, імені та по батькові. І по батькові воно йде в контексті цілого закону про державну реєстрацію. Так само в нього треба буде внести відповідні зміни. Дякую.
Дякую, будь ласка, Сергій Володимирович, потім Павло Васильович.
Дивіться, позиція номер один. Питання потребує вирішення. Пан Ватрас правильно сказав, що цей законопроект питання не вирішує, а скоріше його ще більше заплутує і робить його абсолютно контроверсійним. Тому є пропозиція підтримати питання відхилення. Але, припустимо, запропонувати пану Ватрасу до наступного засідання нашого комітету розробити і внести відповідний законопроект, його зареєструвати. Так, щоб ми на наступному засіданні розглянули його включення до порядку денного, бо питання дуже нагальне, насправді, реально нагальне. Єдине, що я би радив, не торкатися питання відмови від побатькові, бо це контроверсійне питання, яке буде мати певну дискусію, і воно нам може трошки затормозити проходження цього законопроекту в залі. Я би розділив ці два питання, зробив би технічний законопроект про можливість зміни побатькові, внесення змін в усі необхідні нормативні акти, в тому числі те, що сказав пан Фріс, і швидко його прийняти, бо дійсно воно бовталося вже дуже-дуже-дуже багато, скільки дуже багато часу, дійсно є багато людей, які цього чекають, і дійсно це потребує вирішення. А по цьому законопроекту, бо я просто не бачу можливості, якби була хоча б мінімальна процедурна можливість в цей законопроект ще додати, внести зміни, але такої можливості, на жаль, немає, я тут теж з колегами погоджуюсь. Не можемо, бо ми не 116-го ми порушимо. Але ми порушимо 116-го, ми не внесемо змін. Мене не сам. Я вам відповім. Я вам відповів. Шановна пані голово, в попередньому скликанні, в комітеті, який я мав честь очолювати, у нас була така традиція, і ми це робили, і робили це неодноразово. Насправді, це абсолютно технічний законопроект, і пан Ватрас, в принципі, концепт його вже зазначив. Я думаю, що у нього в голові вже є текст законопроекту. Так, є в голові текст законопроекту вже, тут нема жодних проблем.
Сергій Володимирович буде наполягати на тому, що ми надали пропозиції народному депутату. Да, поки що в нас одна пропозиція, яку всі підтримують. Да, будь ласка, Павло Васильович.
Дякую за те, що ми дали можливість виступити. Я підтримую Сергія Володимировича Власенка і хочу також зазначити, що це моя порада, дійсно, не торкатися також виключення по батькові в цілому. Тому що в нас дуже багато є нормативних актів і підзаконних актів, де і документів, де зазначається прізвище, ім'я і по батькові громадянина. І якщо ми зараз торкнемося цього питання і надамо можливість виключити по батькові, то в майбутньому це треба буде вносити в дуже велику кількість законопроєктів, нормативних актів, інструкцій, також зміни. Тому я думаю, що це не є питання, яке суспільство від нас просить зробити. Да? У нас є більш такі важливі питання щодо вирішення. От. Але для того, щоб регулювати питання для громадян, які живуть на Западній Україні, на Закарпатті, то я думаю, що необхідно буде також розробити і прийняти новий законопроект.
Дякую, Павло Олексійович. Микола Олексійович хотів чи
ви? Ще вже... Да, будь ласка, абсолютно коротко. Якщо ми говоримо про можливість по батьку, я думаю,